galabna shandamaantiimada dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Ramadaan wanaagsan ayaanu leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Waa salaasa taariikhduna ay tahay 5 bisha Abriil ee sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan hadalkii ka soo baxay hay-adda NISA ee ahaa inay heshay macluumaad muujinaya halis ku soo fool leh nolosha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
dabcan shabaab cidda ay ugu sarreysa dalka mar walba waa targetkooda koowaad inay dilaan, laakiin de waa sababta de madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo oo markay jidka socdaan amnigoodu adag yahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan isbedelka howlgalka ciidamada midowda Afrika ee Amisom.
marka fiiriyey admis qorshaheeda Amisomta hadda nala joogta, waxyaalaha kaga dhigisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sectoris oo kismaayo ka howlgala oo dowlada dhowr ah ay ka koobnaayeen hoggaankooda iyo ciidankooda.
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay kulan ay maanta leeyihiin diiradda ku saaraan dilka dadka rayidka ah ee dalka Ukraine maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Jo Biden uu sheegay in hogaamiyaha Ruuska Vladimir Putin uu waajihi doono dacwad dembiyo dagaal ah. kulankan maanta ay yeelanayaan ayaa waxaa qayb ka noqon doona warbixin uu siin doono golahaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Martin Griffiths, iyo weliba sidoo kale khudbada uu golahaasi u jeedin doono madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. dalka Britain oo haya madaxtinimada wareegtada ah ee golahan ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dinjirahooda halkaasi qaramada midoobay u fadhida Barbara Woodward ay warfidiyaanada u sheegtay in arrinta dadka rayidka ah dilkooda ee xilligii Ruusku ay gudaha u galeen Ukraine ay noqon doonto bilowga iyo weliba udubdhexaadka kulankaasi. madaxweynaha Peru Pedro Castillo ayaa bandow ku soo rogay caasimada dalkaasi Lima si uu hoos ugu dhigo mawjada dibadbaxyo ah oo la xidhiidha qiimaha shidaalka oo kordhay. madaxweyne Castillo ayaa ku shaaciyey bandowgaasi khudbad uu telefishinka ka jeediyey isniintii shalay wax yar ka hor habeen barkii waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, isagoo sheegay inay dhaqangeli doonto labada habeennimo islamarkaana ay socon doonto ilaa 11:59 habeennimada salaasadan. bandowgan ayaa la shaaciyey saacada kadib markii mas-uuliyiinta caasimada dalkaasi Lima ay amar ku bixiyeen in dugsiyada la xidho sababtoo ah maalintii labaad oo ay dibadbaxyo xiriir ay halkaasi ka socdaan, kuwaas oo xannibay gaadiidkii dadweynuhu inay shaqeeyaan. ugu dambeyntiina maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee adduunka oo qaadaysa dacwadda Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan oo maanta bilaabantay ayaa ahayd mid aad iyo aad u sugayeen. dadweyne kala duwan oo ku sugan gobolka Darfur ee dalka Suudaan islamarkaana haatan ku nool dalka Koonfur Suudaan. ninkan oo hore hogaamiye ugu ahaa milisheeda Janjaweed oo sidoo kale dadku ay u yaqaanaan Kusayb ayaa waajahaya 30 eedood oo ah dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhanaa bini aadamnimada, kuwaasoo la xidhiidha ficiladiisii lagu eedeeyey inuu ka geystay Darfur intii u dhexaysay bishii Oogast ee sanadkii 2003 ilaa iyo laga gaarayo bishii Maarch ee sanadkii 2004. maleeshiyada janjaweed ayaa ahayd koox hubaysan oo madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al bashiir uu geeyey halkaasi si ay u kala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee daafuur ku sugnaa sanadkii 2003 waxaana maxkamadda dembiyada caalamiga ahi ay u soo jartay waaran qabasho ah ninkan sanadkii 2007 isagoo isa soo dhiibay sanadkii 2020 islamarkaana tan iyo xilligaasi lagu hayay magaalada Heeg ee ay ku taallo maxkamaddaasi ee waddanka Holland. Dhegeystayaal, warkii duniduna waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaanu dhammaantiin bidilaynaa mar kale meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. Aan ku bilownay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya niisa ayaa fariin ay ku daabacday barteeda twitterka ku sheegtay saacadii hore saaka in ay madaxda qaranka siisay warbixin ku saabsan khatar ay maleegayaan ururka al-shabaab. Niisa ayaa waxay fariintaasi ku sheegtay in al-shabaab ay doonayaan inay beegsadaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. Niisa waxaa intaasi ku dartay in shaqsi lagu magacaabo maxamed maahir oo ka tirsan al-shabaab inuu wado fulinta qorshahaasi. Niisa ma aanay soo bandhigin caddaymo muujinaya halista iyo weliba inta ay leeg tahay, waxayse sheegtay inay dabagal ku hayso dadka ku lugta leh. Warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
Qoraalka ayaa lagu qosay nin lagu magacaabay maxamed maahir oo ka tirsan al-shabaab inuu hawshan gacanta ku hayo. Khubarada ka faallota amniga ayaa saluuga sida nisa ay ku faafisay xogtan aad ku culus. Xuseen macalin maxamuud wuxuu muddo dheer ka soo shaqaynayay hay-adda nisa, wuxuu soo noqon taliye ku-xigeen iyo la taliyaha amni qaranka ee madaxweynaha. Haddaba sidee loo maareeyaa markay timaado xogta amni ee caankan oo kale ah?
lacalna markii ay soo dhacdo warbixin ama xog sheegaysa in khataro amni oo ku saabsan madaxda qaranka, qaabka loo maareeyo waa qaab iska maaragtay procedural ah oo la yaqaano, cid iyaga ka baxsanna looma sheego. Sidii looga daba tegi lahaa ama looga hortegi lahaa in laga howlgalana waa talaabta xigta. Arintanu laakiin waxay u egtahay arin aad moodo uun cabsigelin iyo maaragtay iyo iyagu inayba tuun keenayso inay iyaguba qayb ka noqon karaan inay waxyaalo isoo wadaan.
Xuseen maqalin ayaa u sheegay v o a in mar walba al-shabaab waqtiga ku bixiyaan dilka madaxda sare ee dalka, balse ammaanka madaxda uu yahay mid aada loo adkeeyo. Warkanise ka soo baxan uu yahay mid aan loo qaateen ahayn.
Waa dhacdaa dabcan shabaab cidda ay ugu sarreysa dalka mar walbeeto waa targetkooda koowaad inay dilaan, laakiin dee waa sababta dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo oo markay jidad ka socdaan amnigoodu adag yahay, markay gurigooda joogaan iyo xafiisyadooda joogaan amnigoodu adag yahay, ayaa waxay tahay in aysan u suuragelin wax kasta oo dhici kara. Marka hadda maxamed maahir nin la yiraahdo ayaa hadda soo galay gudaha oo wax dili rabaa, waska riwaayad cusub oo raqiis ah.
Dhawaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaare Roble uu ka hadlayay kulan duco ah oo loo sameeyey xildhibaan aamina maxamed cabdi uu isla xiriiriyay dilkii igreen tahliil faara iyo midka lagu khaarijiyay xildhibaan aamina, wuxuuna sheegay in fariimaha jabaada loo soo diray ra-iisul wasaaraha oo xilligaasi la hadlayay boqolaal dadweyneah oo kulanka joogay.
Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii igreen ka dambaysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxdii dhaweeda uu soo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo oo inay la soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo, waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Saacada wax saacad ka yar kadib, masajo ayaa ii soo dhacay oo ahayaa oo li leeyahay kursigaas aamina furtaanka afurteen boob iyo jeeda u leedahay laakiin waa waxa ka heshay Cali Guudlaawe iyo Heer Shabeelan waxa ka celinayna adigana waxa ka celinayna waa haya message waa u dhimana waan u dhima doonaa haddii Alla subhanahu wa ta'ala idmo aamina walaashayad
Soomaaliya ayaa xilliga wajaysa laba xaaladood oo mid ay tahay amniga dalka iyo arrinta doorashada xilliga marka la isku hayo Ra'iisul Wasaaraha ayaana xana xilkii xubnimada ka qaaday laba xubnood oo mid ka mid uu yahay guddoomiye hore guddiga doorashada Maxamed Xasan Arro guddiga doorashada heer federaalna Muqdisho weli waxay ka bixinayaan bixinta shahaadada rasmiga ah xildhibaannimada waxaana xaruntay ka degan yihiin hotel airport ee ku yaala gudaha garoonka Muqdisho maanta tagay xildhibaanka sadexda labada aqal oo shahaadada soo qaatay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waa dhageystayaal Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal waxa naga xasuusinay in wareysi aan hore u la yeelanay gudoomiyihii guddida doorashada Hirshabeelle ee xilka laga qaaday Axmed Xasan Diini uu isagu sheegay in xilka qaadistiisa loo maray wada aan sharci ahayn waxaana uu maamulka ku eedeeyay inay caqabada ku noqdeen doorashada haatana dhageystayaal waxa aad nala dhageysataan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho oo ka falcelinaya hadalka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA
waa magacaygu waa Cabdisalaam Cali Maxamuud nin dili kara male madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sababtoo Ilaahay un baa dili kara aadana ma dili karo madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraheena cidii soo weerarta anagayna soo weerarta waan iska dhicinayna
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Kuulow degan magaalada Muqdisho fikrahan waxaan u arkaa NISA in warbixintan ay shaaciso xoogaa waa laga fiicnaa waxa fiicnaad warbixinta inay warbixin hoose ka dhigto maadaama wadanka uu qalqal u gali lahaa soo markii waxaan qaday NISA ayadoo wadato hoosheeda ayaa loo baahnaa inay madaxdii iyo xaaladii jiray dadweynihii ay warkaan inay la sheer gareynin soo markii warkaan wuxuu sababi karaa isku dhac madaxda sarsaro ayuu sababi karaa warkaan waxa fiicnaa in la qariyo oo si hoose baaritaankooda ay wataan maadaama ay yihiin hay'ad xogta aruurisa maadaama ay yihiin waxa loo baahnaa xogtooda si hoose inay u wataan soo markii hadda waxa dareemay warbixintan ay shaaciyeen in wadanka uu ku abuuray qalqal
kelmadda ka soo yirtay adanasa waa kelmad aad u fulxun oo dadweynaha qalqal gelinaysa waxa loo baahnaa hadii ay maqleen in arinta ay baartaan sameeyaan ay shacabka qalqal gelin madaxweynaha iyo wasaaraha kulli waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay ay waxa la sheegay dhinac marsiyo oo billahi toofiq
salaamu alaykum magacaygu waa Axmed oo jooga Muqdisho inee wasa ogtahay inta ognahay wadanka waxa lagu jiraa xilli kala guur ah waana xogta ay heshay NISA waa suuragal oo in la rabo shabaab inay rabto inay ay khaarijiso laakiin inkastoo ay filad inay hoos dhigto oo xogta ay khariso
horta aniga arintaas waxaan u arkaa inay arin qaldan tahay maadaama NISA laga rabo inay wadanka dhan amnigiisa ayada gacanta ku hayso inay dhahdo maanta dad shabaab wax ka geysan rabo arrintaas arrinta madaxda micnaha dhib gaarsiin rabo taas ayada dhinacooda ayadaba sharaf darro ay ku tahay oo laga rabo dowladdii micnaha suuida ayaga laga rabo inay wadanka dhan gacanta ku hayaan oo amnigiisa ay gacanta ku hayaan marka ayaday ku tahay arrin sharaf dhacay taas asal ahaan arrinta wallahi qoraalkaas wuxuu noqon karaa arrin qaldan waayo ayaga ma ku habboonan inay daabacaan
wagaag dhageystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay hadal ka soo baxay hay-adda NISA oo ahaa in Al-Shabaab ay beegsanayso madaxweynaha iyo weliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haatan Hargeysa iyadoo shan maalmood laga joogo markii uu gubtay suuqa ganacsiga Waaheen ee magaalada Hargeysa isla markaana hore aan loo ogeyn tirada meheradaha ku gubtay ayay aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Hargeysa ay ku dadaalayaan inay si mutadawacnimo ay soo abaabulaan si ay gacan uga geystaan dhibaatadii ka dhacday suuqaasi Waaheen warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
waxayse soo tarayaa dadka gurmadka ka geysanaya isla markaana isu abaabulaya si iska wax u qabsaa in ay gacan ka geystaan dhibaatada suuqii gubtay ee waheen. Qaar ka mid ah bulshada ayaa caawinaya dadkii dhibaatooyinku ay soo gaadheen. Maxadka dimuquraadiyadda geeska Afrika xaruntiisa magaalada Hargeysa ayaa mas-uuliyiin ka tirsan waxay isku abaabuleen in ay kulamo la yeeshaan ganacsatadii suuqa waheen ee dhibta soo gaadhay, sida uu sheegay Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka tirsan 9 xubnood oo maxadkan ka tirsan kuwaasi oo isu abaabulay si iska wax u qabsaa. waxaana Yuusuf Maxamed Cabdi ugu horreyn sharaxayaa xog la xidhiidha noocyada ganacsi ee suuqan uu ka koobnaa ka hor intii aanu gubanin.
Fadal Maxamed Akule iyo Baadal VOO-da aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan sidoo barbaristaateen shacabkan masiibadu ay ku dhacday ay u tabinaysa wararkooda hariyo habeenba. Marka hore waxaa xusid mudan in qaybaha ganacsi ee uu ka kooban yahay suuqa waaheen ee gubtay oo aanu ka diyaarinay warbixin dhammaystiran team ka loo yaqaan Arxan Ticking Tank iyo maxadka dimuqraadiyadda ee geeska Somaliland Home Democracy Institute iyo xogtii nooga soo baxday xog ururintii iyo wareysigii aan la yeelanay ilaa 300 oo ganacsata ah oo isugu jira ganacsada waaweyn dhexe iyo kuwa yaryar, taasoo aanu qabanaynay si iska wax u qabsa ah oo qof waliba wuxuu hayo ama uu yaqaano inuu kaga qayb qaato. Markii aan aragnay baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biix Cabdi iyo duqa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdikariin Axmed Mooge in ay noqoto maanta maalintii la fadhiyahayn cid ula fadhigay ka kacdo, ayaan tiim 9 qof oo xubnood ah isku xilqaanay. Taas baanu kaga qayb qaadanay inaan soo ururino xogahan. Haddaba qaybaha uu ka koobnaa suuqa waaheen wax ay kala ahaayeen sidan: kow, horto guud ahaan waa 16 qayb suuq oo isku jira ayuu ahaa: suuqa dharka iyo kabaha, suuqa weelka iyo wiciyada, suuqa udugga iyo isqurxinta ama cosmeticska, suuqa electronicska, suuqa alaabta guryaha lagu aratiro laguna qurxiyo ama decorationka waxa loo yaqaano, suuqyada qaybo kamid ah dahabka, qaybo kamid ah suuqyada gaadiidka spare partsiska, iyo qaybo kamid ah suuqyada sarifka lacagaha, suuqyada hilibka geela, lo'da iyo ariga, suuqyada khudaarta kala duwan oo ka kooban ilaa 25 nooc oo khudaara, qaybo kamid ah suuqyada caanaha, qaybo kamid ah suuqyada cuntada samaynta ama raashin karinta shaaha iyo sharaabka, qaybo kamid ah suuqyada dawooyinka, qaybo kamid ah suuqyada xagbadaha, qaybo kamid ah suuqyada laga helo adeega lagu kala saaro shariicada Islaamka dadka, cududa shaqaalaha, suuqyada laga helo. Qodobka ugu dambeeya ama qodobka 16-aad waa suuqyada kirooyinka ama waxa loo yaqaan real estate. Haddii aynu dib ugu noqono cabirka uu ku fadhiyey suuqa waaheen ee gubtay, waxa uu dhan yahay 4,900 mitir oo u dhiganta 5 kilomitir oo square oo 7 mitir la.
Ganacsatada iyo dadka u sii shaqeynayay sida silsiladda ayay isugu xidhnaayeen, waxaana laga yaabaa in tirada dadka halkan ka shaqaysanayay ee aan iyagu wax maal iyo mulkiyada midna ku lahayn ay aad u badnaayeen. Waa kan mar kale Yuusuf Maxamed Cabdi oo aan weydiiyey bal haddii ay xog ka hayaan tirada qiyaas ahaan ka shaqaysanaysay si toosa iyo si dadbanba suuqa waheen iyo tirada meheradaha gubtay ee la qiyaasi karo.
Qiyaasta meheradaha ku gubtay waxa ay kala yihiin ganacsatada waaweyn ama meheradaha loo yaqaano corporation businesska ee raasamaalkoodu u dhexeeyo $60 million ilaa $20 million, 1,400 oo meheradood ay ahaayeen. Qiyaas ahaan ganacsiga dhexe ee ku shubbeelay ee ganacsatadaas ay ka koobnaayeen waxa uu dhammaa ilaa 3,000 oo meheradood oo raasamaalkoodu u dhexeeyo $90 million ilaa $1 million. Ganacsatada yaryar qiyaas ahaan waxa ay dhan yihiin 2,600 oo meheradood oo raasamaalkoodu u dhexeeyo $900 ilaa $1,000. Tirada meheradaha ee ku shubbeelay qiyaas ahaan waxay dhayihiin 7,000 oo meheradood. Meheradaha waaweyn waxaa ka howlgali jiray celceliskooda markii aanu ku galnay wareysanay xogtaana raadinay. 10 qof ayaa geli jiray meheradaha dhexe. 3,000 ee meheradooda ka kooban iyagana waxaa ka howlgali jiray celcelis ahaan markaas 5 qof. Meheradaha yaryarna waxaa ka howlgali jiray ilaa 3 qof. Tirada guud waxay noqonaysaa lixisatakun iyo sideed boqol oo qof ayaa ka shaqaynayay. Haddii aan la eegno warbixintan, warbixinihii ay soo saareen wasaaradda qorsheynta 2021 ee buugga iyo fikirinka, guryaha Soomaaliland waxa ay ka kooban yihiin celcelis ahaan 7 qof ilaa 6 qof, iyo warbixinaha ay soo saareen weelbaanka 2019 ee ka waramaya Somaliland GDP ga ka waramaya, waxa ay noqonayaan marka tirada marka aynu isku dhufano 2,700,000 oo qof ayaa suuqa gubtay waaheen u saameynaya.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Marka la yaanu leenahay galab wanaagsan iyo weli Ramadaan wanaagsan dhammaan tiimba meel kasta oo joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino hayo Harun Maaruf.
Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyay hawlgalka cusub ee ATMIS African Union Transition in Somalia oo bedelaya kan ku hawlgali jiray magaca African Union Mission in Somalia ama AMISOM. Bedelada magaca hawlgalka iyo qaabka uu ekaanayo hawlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadallo muddo bilaha u socday dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika. Wadahadalladaasi oo ka dhacayay Soomaaliya iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta Midowga Afrika. Hawlgalkan waxaa golaha amaanku ku ansixiyay qaraarka lambarkiisu yahay 2628. Qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha amaanku ugu baaqayo dowladda Soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee Soomaaliya. Hase yeeshee, khubaradu waxay isweydiinayaan hawlgalkan cusub sidee ayuu u ekaanayaa, ma ka duwanaan doonaa kii AMISOM? Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, mid ka mid ah maamul goboleedyada ay ka hawlgalaan ciidamada Midowga Afrika. Maxamuud Sayid Aadan waxa kale oo ka mid yahay mas-uuliyiinta Soomaalida ee wada shaqaynta dheer la soo sameeyey ciidamada Midowga Afrika, gaar ahaan gobolka Gedo.
Marka fiiriyo ATMIS qorshahelna AMISOM tacadda nala joogta, waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga qeybo sector 6 oo Kismaayo ka hawlgala oo dowlada dhowr ah ay ka koobnaayeen hoggaankooda iyo ciidankooda, waxay noo sheegeen inay rabaan in sector walba uu noqonayo dhammaan dowladaha ka hawlgala Soomaaliya ciidamada lagu deeqan, ciidamada la isku qeybinayo, hoggaanka ciidankana la isku qeybinayo, hal urur oo ciidan Soomaaliyeed ahna oo sector walba la hawlgelayo. Laakiin waxaa socda waxaa furu ah dowladda timaado sida ay wax u qorshaysato.
Aad u rajo ma ka qabtaa in hawlgalkan cusub isbedelay uu ka duwanaan doono AMISOM markay noqoto waxtarka iyo dagaalka?
Runtii ma rajo weyn kama qabo. Haddii hal qodob annaga Soomaalida aan la imaanin hoggaanka Soomaaliya, dowladda Soomaalida haddayna qorsho la imaan oo dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya qorsho ay ku midaysan yihiin oo deegaanadii ka howlgelayaan maamulada ka taliyo istiidada ka taliyo iyo dowladda dhexe qorsheynta la yimaadaan la yidhaahdo okay, waan hawlgelinaa, adinku waa jiratiin waaintaan, annagana waa jiratiin waaintaan, meeshaana la qabanayaa amniga gudaha la wareegaynaa, maamulkii baan ka bisaynaa, garsoorkii baan ka samaynaynaa, amnigii baan ka samaynaynaa. Haddii aan la hawlgelinin oo saa ciidanka loo hubin oo loogu shaqaysan inay wax isbedelayaan ma malaynaya, balse inay sii xumaan doontaan bisa laahay oo ciidamo iskhalaafsan oo kala aragti ah oo hal sector ka wada dhisan ay noqon doonaan.
Samira Geed waxay hore u soo maamushay dib u habaynta ciidamada Soomaaliya xilligii uu xafiiska hayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Xilligana waxay agaasime ka tahay hay-adda cilmi baarista amniga Hiraal Institute. Waxay sheegtay in waxay ku kala duwan yihiin AMISOM iyo ATMIS ay aad u yar yihiin.
Qaraarka cusub ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay soo saareen waxay ku aqbaleen soo jeedinta Midowga Afrika ee ah in howlgalka AMISOM dib la isku aadiyo magac cusubna ula baxaan. Raygeyga aniga waxay tahay in magac bedelid kaliya inay tahay. Ma jiro wax isbedela oo la taaban karo haddii la eego tirada ciidamada, tirada dalalka ay ka kooban tahay AMISOM mise ATMIS hadda qaybaha ay ku kala maqan yihiin, iyo siiba haddii la fiiriyo howlgallada howlaha laga rabo weli waa sidoodii la dagaalanka argixisada iyo taageerada dowladda federaalka Soomaaliya. AMISOM waxay dhimi kareen ciidamada iyagoo isticmaalaya habkii hore ee u isticmaaleen, sidaa daraaddeeda waa laga maarmi karay magacayn laga bedelo. Waa hadal la qurxiya un, laakiin xaqiiqada way ka fogtahay. ficil ahaan iyo fulintiisa way ka fog tahay xaaladda hadda jirto.
Gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh waxa uu hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay hawlgalka ATMIS inuu ka duwanaado kii AMISOM waxay ku xiran tahay in mas-uuliyiinta Soomaalidu ay la xisaabtamaan.
Way ku jirtaa waa run in maaragta la xoojiyo oo ciidamo mobile la sameeyo, qalab dheeraad oo ay tirsadeen uu ku jira concept-ka ee diyaariyan waxa qorshaha ku jiro sida loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliyeed sida ay u kala wareegi lahaayeen amniga saddexda sanadood gudahood marka taasna waxay ku xiran tahay wadamada oo ka imaadaan ciidamada Amazon iyo hoggaankeeda iyo hoggaamada oo qaybaha kala duwan Amazon sectorada ah ee wadan kasta wuxuu leeyahay sector u gaar ah iyo la xisaabtanka dawladda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan si ay nimankan ku howlgalaan qaabka la isla afkartay ee la si loo qorshay taas waxa sugeysa la xisaabtan adag
ciidamada Amazon waxay Soomaaliya kasoo howlgaliyeen muddo 15 sano ah fikradda ay dadku ka qabaan way kala duwan tahay mas'uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guuleysteen meelo kalena ay ku guuldareysteen madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta fikirkaas qabta
ilaalinta hay'adaha dawladda iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida airportada iyo dekedaha saldhigga dawladnimada qayb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo laakiin wixii laga filayay boqolkii 30 kama fulin sababtoo ah dalkan inuu ammaan noqdo ciidamada Soomaaliya ay dhismaan Soomaaliya maanta ay noqoto dawlad taabagashay maadaama xogaadkii markaa kasoo horjeedeen tabartoodana ay yareed tiradoodana ay yareed baa la filayay ma dhicin oo taasu maaragtay waa nasiib darro dib u dhac weyn baa yimid ama hoggaanka Soomaalida iyo dawladnimadeeda ha lagu eedeeyo ama ayaga qaabkay u difaacyada u galeen u fikireen ha lagu eedeeyo
mas-uuliyad darrada ma Amazon baa iska leh mise hoggaanka Soomaalida
hoggaanka Soomaalida iska leh sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandatekay haysteen in ay la shaqeeyaan dawladda Soomaaliya dawladda ay ahayd inay qorshe la timaado qorshahaas lagu howlgeliyo lagula xisaabtamo haddii marka dawladdii ay la imaan weydo qorshe cad oo lagula shaqeeyo taas ayay iyagana chance ka heleen inay difaacyo waaweyn intay qortaan dhaqaale ku qaataan ilaa marka dambe mashruuc isu beddelo arrintii oo ciidan ba ciidan beddelo oo meel maaragtay loo soo rogsa taga ama loo soo shaqo taga ay isu beddesho Soomaaliya
inkastoo barnaamijka dalka baarista uu ogaaday in qaar ka mid a saraakiisha gaashaandhigga Soomaaliya aysan ku wada qanacsanayn qaabka loo qoray qorshaha howlgalka iyo maamulka ATMIS haddana golaha ammaanku waxa uu taageero buuxda u muujiyey howlgalkaasi waxayna cod buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyeen qaraarkaasi dhidibada u taagaya howlgalka ATMIS muddo xileedka ugu horreeya ATMIS waxa uu noqonayaa 12 bilood waxaana waajibka ATMIS uu yahay sida uu sheegay golaha ammaanku inay dhimaan halista ururka Al-Shabaab ayna taageeraan dhismaha awoodda ciidanka amniga Soomaalida iyo booliiska si nidaamsan oo xilliyeysan ay mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidamada Soomaalida ATMIS waxa kale oo laga doonayaa inay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhaqangelinta xasilinta deegaanada laga qabto ururka Al-Shabaab golaha ammaanku waxa kale oo uu sheegay inuu soo dhaweynayo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ah in marka la gaaro bisha December ee sanadkan aynu ku jirno ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 3,850 askari iyo in marka la gaaro bisha September 2023 ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 8,525 askari iyo in marka la gaaro bisha Juun 2024 ay dowladdu keento ciidan dhan 10,450 askari golaha ammaanku waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay wada shaqeyn la sameyso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo Samira Geed waxay leedahay dhibaatada mas-uuliyiinta Soomaalida haysata ma aha in ciidamo cusub la soo diyaariyo ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku howlgali lahaayeen
in ciidan cusub la qoro dhibku ma aha dowladda Soomaaliya haddaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa taakuleyntooda sidii saanad mushahar hub iyo qalab kale taas haddii la xalinin arrintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo
golaha ammaanku waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka ATMIS ay noqoto 19,626 askari oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah ayna waddanka ka howlgalaan ilaa inta laga gaarayo 13 December 2022 markaasi oo goluhu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2,000 oo askari goluhu waxa kale oo uu sheegay in inta u dhaxaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 13 Maarso 2023 ciidanka ATMIS tira ahaan la yarayn doono ayna gaari doonaan 17,626 askari oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah markaasi kadibna ciidamada ATMIS waa la sii yarayn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14,626 askari marka la gaadho bisha September 2023 markaasi waa ay ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tira dhan 15,626 askari wejiga saddexaad ee ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa in bisha Juun 2024 ay gebi ahaanba ciidamada ATMIS ka baxaan Soomaaliya mas-uuliyaddana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida سميرة جيد أغاسمها معد كهيرال إنستيتوت وحي لاذاي واسورتكال إن دولد عصوبة كدان دونت الصومالي أي ديبو قلعبة تهجيسكن قرقرتن عصوبنا أي كقشو
خوشو حيكوسو آده وقتي أن مناسب أهين وحالو جرا وقتي كالاقور آه واسورتكال إن هشيسك دولدان إيلا قارتو ميدوغا أفريكا أي سنرالي كنقون إن دولد سو سعطو أو ديبلو لابتو قرقرتن كالاقوسو لابتو مدى كالينا هشيسك مركي لقارا أي وادا تشي أو دولد دحي قديه سميسي معمولد ألا مسامينين أو كوفلن
تلي هراء إذا ماذا دنب أحمد عبد الله الشيخيان ويديي وحلقة دونية مسؤولين تسياسة ديكوة كاشان ديكي سوماليا كهرين تايسان ودنك كوضا بحين إذا ماذا أتمس
إذا ماذا نسوماليا دوريهما بيسيالة شقوين كسو بحكرو لكن وحاوي كلية إن لألو ريج مسؤولية سيدا أكتاب إذا كابت أد والو تييناي سنادها الدمضو أيضا كنا وعاد ترضوا ذن وقديهين إن لسي كورين والروا إن لسي تين والروا إن لسي قلبي والروا كدنا إن لو ريجان مسؤولية أول هنجرن أيضا ماذا أمس ملأ إيجوجين به
قل عمان كوحة وعمباري والرضا أورك على الشباب يكون قاضيا أيضا كدولة سراكيش الدولة ريت كأي تسهيلات كددوينها يولي بين أفضل تان تتكريت كا سعي أيضا موجودك تان قولها أمان كوحا وشيغي إن دولة الصومالي أي تايطان له مسؤولية كوباد أمن الصوماليا لغان الدوني إني مدنان تسيسو سيدي اللو حوجين لها كورتق على الشباب يا داعش دادك الصومالي دا قاركود واحي كولا عسنيهين سيد حالات دا ودن كن نقون كرتو هديا إذا ماذا أتمس وضبحان إيادو عيسان أود هانس كوف اللين إذا ماذا الصومالي دو محمود سيد آدم مدح من كحيانك جبلان وحا أوليه شاكي كومجر إن ودنك أي كدع دون تحارد دي كدع لدالك أفغانستان أوكالي بشي أوغس أي سند كي هوري مركاسي ومليش إذا طالبان أي لو ريجين مامل كدالك أفغانستان كارهان محمود سيد آدم وحا أوليه هديد دولاد الدحية مامل قوبلادي ضعي وضا حلين وايان خلاف كوذا وضا شقين توذا نهراجين وايان تاسي وحي دبر جبكو نقنصا ديارين تعيدنك إيه هرقلين تقرشياش أمنك
هدي قرشيال بدل ولدتشي إذن تلوغو نغضو حيرات في دالك تكسانا لغو نغضو من هذا يتمادو الدد يدال شرع يكون رغمي حيري تكسانا لنغضو والسوافق كرا وشكيقا وماشا كبحا ينطوح لغتاسو كينيس إن حيري كوطن بادين على سكديقي هارونو مكا تصالفو سيو حلو شوابكا دوحو قدنا حوبي يعني أنه قامين يوقو الكيكيك أحوريني وحانو قبرني مغالا دكر باحي شوابكا صومالي انتظر بنادو كنترولي ينحكو يجعلنا ذاك خبر لي يجرباري نفته إن أن فتح صنعه بالدمن أن كل جنس فعله إلا من أن دولدنا وجي بعضنا أمريكا كم يدين وصل بوعا ما أنت لما جاءنا داس إذا ما هم صاموا سكتر تليل هاتشوا حتى يعاوا كبحا إذا ما تجد هلك هاتشوا وان أور كجمع تمرين يا شاب كذي بمصنع يمرك كزوجي عيدك وامك سكت بحكي هجان كسوا والله ماي دتكي لتجعلنا يا شباب كا نفر كلها ودم ولا نفر تجوا دت مصوب أما شاب كسوا بحاي وتبلو dowladeeyeen loo qalabiyay ama qurbaha ka yimid oo ka faa'iideysanaya nabad iyo deegaankii wuxuu yimid ba dusha soo maray shuruucdii dalka wuxuu degsanaa waa iska dhigay ciidamada maamulka iyo siyaasadda ku milmeen qabdalay ya maartii ee dib soo usbanaysatay waxa ay ku xiran tahay rajadan qabla dawladda imaanayso sida ay u fikirto iyo qorshaha ay degsato oo ciidankeeda la dib ugu abaabusho kalsoonida dadka ku soo celiso haddii kale waxaan noqon doontaa sida sidii dabareejiyo sida ay Afghanistan noqotay intay shashayuhu mar iska baxaan shabaabkan dibtal ku qabsado halkaan ku socono halka ay weerarto taan wada kale loo helino aad qaab kale loo fikirin
suurtagalnimada in shabaab ay qabsadaan hadii ciidamada AMISOM ama ATMIS ay baxaan sida hadda qorshe uu yahay golaha amniga uu ansixiyay waa inay baxaan June 2024 marka ma kula tahay inta ka horeysa Soomaalidu inay wax dhisanayso hadii Soomaalida wax dhisan weydo wadanka Al-Shabaab ma la wareegaysaa bay kula tahay
absolute haba ka maareeyay taas waa xaqiiq iyo hadda ciidamada shaama maanta haba xiro ama laba sano kadib haba xiray hadii hadda wadadaan ma haynaa in jihada mu soconaa ama kala xalin oo jaha cusub iyo qaab cusub aan u fikirin way qabsanayaan sababtoo ah ayay hadda la qabsadeen habkii ay dalka waa maxay la dadkii kalsoonidiisa garsoorka baa loo aaday dhaqaalihii kubriyeen deegaan walba ka xaraamahay oo maareeyay tacaaganayeen bay dibsi dadban lagu qabsadeen ama xidhanaan ama toos bay ku qabsadeen haddii marka dawladda haday maareyso ay dib isu habaynin oo aan laga faa'iideysanin waqtiga oo wixii khaldamaynta cashar laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taladii waa la hayaay aan lagu habsanin way qabsanayaan taas shakiisan ka gal waxaan ka shaqeynayaa oo dhan la daalo dib kuma noqonayaa
gaashan la sare Axmed Cabdullaah Sheekh Tali hore ciidamada danab waxa uu ku baaqayaa inaan Soomaalidu isku halaynin in ciidamada shisheeye ay wadanka u xasiliyaan balse la diyaariyo ciidan Soomaaliyeed oo awood u leh la wareegista amniga Soomaaliya.
Waxaan aaminsan aniga horta Admis Amazon magacayo awl DJ hadaba waxa ta kuleeyo waxa weey international community ba access anaga ma ahan inaan ka sugno dadkii fangareenay oo dhaqaale ku bixinay howlgalkaas in xisaabtan ku sameeyo anagana ma ahan inaan isku haleeno wixii lagu heshiiyay iyo wixii la dhahay inay fuliso ciidamada Africa Union ka waxa laga rabaa xisaabtan dhab ah marka waxay guul bisan kartaa howlgalkan marka la xisaabtan dhaco oo ka dhaco dadka masuuliyiinta dalka ka ah ama kuwa ugu sareeya ciidamada qalabka sida ama siyaasiinta dalka heer dowlad goboleed ilaa heer federaal masuuliyiinta dadka siyaasiinta ah in la xisaabtan si dhab ah loo xisaabtamaan ciidamada Amazon tii waxa lagu heshiiyay waxa soo hartay in ciidamadeena Soomaaliyeed la diyaariyo sida dalka ugu wareegi lahaan amniga qaabka ugu habboon la dhiso ayna kala wareegaan dalka marka haddii intaas la fuliyo waxa noqon karta mid oo qorshe socoto oo qorshe guuleysato laakiin xisaabtan loo baahan yahay shaqo laga rabaa isida caadnimo oo loo shaqeeyo arintaasna loo hirgeliyo
golaha amniga qaramada midoobay waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo taageerada dhaqaale ee beesha caalamka u fidiso howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya gaar ahaan midowga Afrika oo 15 sano ee la soo dhaafay taageeriyay howlgalkaasi waxa golaha ugu baaqay xubnaha beesha caalamka iyo kuwa deeqda bixiya inay taageeradooda Admis ka dhigaan mid la isku halayn karo si ay awood ugu helaan inay dawladda Soomaaliya caawiyaan dhageystayaal waxay iga xasuusinayaan in aan la xariiray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo haatan isku bedelay Admis aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyay sidoo kale waxaan la xariiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo aan iyaguna ila haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyay barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
waatay dhageystayaal Haaruun aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay halka uu aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A haatana beledweyne cusbitaalka magaalada beledweyne oo burburay isla markaana ku burburay qarax baabuura 23-kii bishii hore ay la beegsadeen al-shabaab ayaa si ku meel gaar ah dib loogu furay faahfaahin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu hayaa Xuseen Xasan Dhaqane
gudiga isbitaalka gobolka Hiiraan oo ay weheliyaan dhaqaatiir iyo xubno ka socota gudiga gurmadka gobolka ayaa si wada jir ah dib ugu furay isbitaalka gobolka Hiiraan oo burbur la xalay uu ka soo gaaray qaraxii ismidaaminta ee 23-kii bishii hore ka dhacay beledweyne isbitaalka ayaa adeegii uu bulshada u hayay muddo kooban hakad uu ku yimid qaybaha dib loo furay waxa ka mid ah qaybta bukaan socodka qaybta dhalmada iyo qaybta gargaarka degdega agaasimaha isbitaalka gobolka Hiiraan Dr. Suleiman Cabdi Cali ayaa waxa uu bulshada gobolka iyo deegaanada u dhow ku wargeliyay in isbitaalka dib loo furay bukaanadana la keeni karo si adeeg loogu sameeyo
waxaan xoogga saarnay isbitaalka sidii uu ku furmi lahaa oo dib shaqadiisii ugu soo noqon lahayd waxaan asaan gareynay yani aan tilmaamay in isbitaalka la furo qaybtii emergency-ga iyo OPD-ga iyo qaybtii dhalmada in la furo laga bilaabo maanta isbitaalka uu furayay qaybtii emergency-ga iyo OPD-ga dhamaan way furan yihiin waxaa loo asan gareeyay qaybta hore haajirtay OPD-ga in lagu wada shaqeeyo ilaa ay xaaladda iska bedeliso hadii Alla uu idmo waxaan mahadcelinayaa dhamaan gudiga isbitaalka iyo dhaqaatiirta Hiiraan Medical Association oo kasoo qayb galay shirkan arintan bariyaan xoog saaray sidoo isbitaalka uu dib ugu furmi lahaa waxa intaas dheer waxaan halkan ugu soo jeedinayaa baaq ummada Soomaaliyeed iyo dadweynaha reer Hiiraan inuu isbitaalka uu furan yahay bukaanadii adeegyadii ay heli jireen ay heli doonaan insha Allah Alla idmo
Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku hadlay magaca ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqay bulshada gobolka inay iskaashi ka sameeyaan sidii howlihii isbitaalka uu qaban jiray sidoodii hore dib loogu soo celin lahaa
waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ugu horeeyaan reer Hiiraan ugu horee maamulka dhammaan ummada Soomaaliyeed inkastoo ay jiraan culaysyo badan haddana in loo istaago loo gurmado isbitaalkan sidii loo dhisi lahaa burburkii soo gaaray sidii loo qalabeyn lahaa sidii loogu soo celin lahaa magacii iyo makaanka uu lahaa iyo inuu halka ka sii wada doono insha Allah adeegii bulshada Soomaalida uu hayay waxaan rajaynaynaa in baaqa laga jawaabi doono waxaan kaloo rabnaa halkan inaan ka sheegno bulshada reer Hiiraan inaan u qaban doono kulan degdeg ah oo shir weyn ay isugu yimaadaan dhammaan qaybaha bulshada aan loo kala harin sidii loogu heli lahaa dhaqaale lagu sii bilaabo burburka isbitaalka soo gaaray sidii wax loogu qaban lahaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa in naga qayb qaataan
عبدالله محمد عبدي إيا حاج عثمان دقحو وينك سعودي قدقة عسبتال كقبل كأيا وحي برشادة الصوماليات كدل بدين إنا الوكا لهارين خولها ديب لوغو كعين يو عسبتال كبلد ويني
دادك الصوماليات ميل كسود جوغان يوحي محسنين وميل بوكان ومد الصوماليات لو أديقاي ما أنت ديب حقل باسوق غاري عسبتال كبلد وين ومد لو أديقاي جيري وعسبتال شمترال هاي قبلد دحا Ethiopia hiiraan degmooyinkiisa intuu ka koobay uu adeega jiray maanta burbur xoog laba soo gaaray day qalab noqoto day dhisma noqoto muxsiniinto waxaan ka codsanaynaa in gurmadna la soo gaaro oo dhismahaas iyo qalabkaas iyo nagala caawiyo umad Soomaaliyeed laga caawiyo intaasan iskuugu nimid markaan daraaseeyni isbitaalka meeshii loo shaqeynayo oo gurmadka degdeg ah way burburtay waxa isku geey meeshii bukaan socodkeed in dadka lagu sii dhabiibo
halkaan waa isbitaalka beledweyne isbitaalkaani wuxuu ahaa isbitaal magaalada beledweyne loogu adeego bulshada cid gacan ku haysay oo markii hore uu adeegi jirtay oo aan bulshada ahayn ma jirto runtii waxa loogu adeegaa bulshada hooyada uurka leh dadka aad u jiran oo aad u dhibaataysan ayuu adeegi jiray hadii uu burburkaani soo gaarayna wax qabad u baahan yahay marka waxaan maanta isugu nimid in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan inay u soo fidiyaan gargaar degdeg ah si ay loogu caawiyo laka loogu maaragtaa dadka masaakiinta ah oo loogu adeegi jiray adeegoodii uu kala go'ay. Maantana waxaa la isku keenay dhakhaatiirtu markay iswareysteen in hawshiisi gurmada loo furo oo adeegii bulshada uu halkaa ka sii socdo si ku meel gaar ah wixii la qaban karo hadii ay tahay dhismo ama dayactir ama hawl qabadna laga sugi doono wax qabadku sidii uu soo aruuro.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka amraha Mareykanka oo ino ayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la bilaabo dacwad dambiyo dagaal oo ka dhana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sababo la xiriira falal ciidankiisu ka geysteen duuleedka magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine maalmihii la soo dhaafay. Dhinaca kale, dalalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ayaa sheegay inay cunaqabateyno kale ku soo rogi doonaan dalkaasi Ruushka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqeynaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Cabdiqafaar waxa ugu horeyn ka hadlayaa in madaxweynaha Ruushka uu weli guulo ka gaaray sababihii uu dagaalka Ukraine u bilaabay iyo in kale.
Sida la sheegayo, hadda aad bay ugu xuntahay sababtoo ah waa uu ka baxayba meelo qaarkood Kiev oo magaalo madaxda ah oo kale aad buu uga dib gurtay. Magaalooyinkii uu duulaanka ku hayay waa ka yareeyey, isaguna waa cadeeyey oo wuxuu yiri waa noqonaynaa, oo waxaas lagu qiyaasayaa inay tahay waxaan la yiraahdo isku beddel ciidamadiisa iyo wax noocaasa xooggana inuu saarayo barigaas fog oo Donbas iyo koonfurta maaragtay dhanka xigta labada gobol oo uu yiri hadda ka hor wuu aqoonsaday la yiri. Marka waxaad moodaa sidii uu ku talagalay oo markii hore dee wuxuu islahaa inaa intaad Kiev tagto oo maamulka bedesho oo aad maaragt halkaas ka xukunto oo aad ku yani ka wareejiso awoodoo dhanbaba, laakiin arrintaasi waa suurtoobi weyday. Haddase waxay ku dhammaatay dibugurashadaas iyo heshiis uu leeyahay, inkastoo uu dalkii dagaal ku wado haddana wuxuu leeyahay heshiis baan la gelaya.
Waan gartay ma jiraan dalal sida salaan Turkiga oo kale laga yaabo inay soo dhaweeyaan labada dhinac maadaama Ruushku uu xaqiijin waayey yoolashii uu dagaalka u soo galay oo ahaa inuu isla markiiba guul ka keeno oo uu xukuumad saga raacsan meesha u geeyo?
Waa jirtay dhexdhexaadintaas hadda inuu asbuucii la soo dhaafay oo dhan uu waday Turkigu uu waday, laakiin shuruudihii weli waa la isku raaci la'yahay. Markii hore waxay ahayd in ay si rasmi ah uga soo jawaabaan shuruudo uu markii hore Ruushku ku xiray, isagoo dhahaya masalan naato kuma biiri kartaan, وانا دحدحاد نقطان وانا ملكي نهوب لكيني كريم او قنطال ايه لكيني كريم ايه سدا اسمارك انو وفقه يوهير قلبيتك شروده ساسو سو قدبيين ان ويكسو توالين انك سواي وقت كو قادة تي مركا ايه هشيز كاسي انتاسو كسالي سناك وارتي ايه اي سيين ايهن يوكرينيين تو اي سيجا سيين ايهن و اي وچوار ايهن ارمهاز ايه ونا ميل لمادقين رنتي او وهي ربنا وأن لقي كريم باكوتشي رسيدا معركة وحولي هاي وانا اعترافتان كرايمية ايو دنباس ايو دوكاسو دن وانا اعترافتان ايدنان الحين وانا دوكو دي بركي سيوي مركا واحد من دائمو شروديه سو اياد قد بنيه سيكستو اللو دحدا حاليانا ايان ايولي اسو صوترين
وان قرتي عنا غبطين تير القلباتك مرايقين كير يوروب انتين لك بيدا وعذي روشكي لايات
روكي يقول سيلي موليين ما آري نقون ان gaar ahaan markay ka saareen waxaan loo yaqaan swiftiga ama xiriirkan bangiyadu ay iskula hadlaan waxa la islahaa rubalka oo ah lacagtiisa iyo waa dhacayaan dhaqaalaha dhacaya dadka ku kacaya waxyaabo badan oo khasaare badan baa ka soo gaaraysa cun qabateyntaas oo waxay noqonaysaa wax dadka taabto oo aanu sinaba uga bixi karin isagu hadhowna dadku inuu ku kaco waxa jamooda hadda arintaasina inay aad uga gaabisay oo aanay noqon ciil lamooday runtii waxa la leeyahay daraasad hadda meesha dhexdeeda laga sameeyay dad badan oo markii hore ku kacsanaa way taageerayaan sababtoo ah waxay u arkeen reer galbeedku inuu cun qabateynta toos ba shacabigooda iyo dalkooda iyo ugu tala galay marka daraasad la sameeyay waxa moodaa inay leeyihiin taageeradiisu korbayba u kacdayba
waan gartay waxa jirtay in ruushku uu mar yiri waxa jiri doona dalal aanu la sii wadano ganacsiga oo cun qabateyntan ay reer galbeedku wadaan wax badan ma tarayso dalalkaas shiinaha india iran sidii isagu u sheegayey ma u shaqeynayaan hadda
maya u shaqeyn mayaan sababtoo ah reer galbeedka wixii uu ka heli jiray uma bedeli karaan wuxuu ka heli karaa waqtiga dhow inuu xoogaa diblomaasiyadda taageerada inaan iyagu aanay xayirin oo aanay colaad iyo u keenin waa laga yaabaa inuu ka helo laakiin dhaqaalihii galbeedka kasoo gelayay oo shidaalkii uu siinayay iyo gaaskii uu siinayay iyo waxyaabihii lacagtii tirada badneyd oo reer galbeedka iyagu ma siin karayaan sida hadda la qiyaasayo laakiin waa laga yaabaa inay waqtiga dhow ay u yiraahdo xulafaysi baa noo bilowday aniga iyo shiinaha iyo oo waxaa loo kala baxayaa reer galbeed iyo maaragtay dad kale oo xulafa ah oo kasoo horjeeda iyo waxyaaba noocaas waa laga yaabaa inuu isticmaalo laakiin marna dhaqaalihii reer galbeedka ma bedelayaan
waan gartay madaxweynaha maraykanka jo biden waxa uu isniinta shalay ku dhawaaqay in ay tahay in la bilaabo baaris ku saabsan dembiyo dagaal ama waxad gudubiyo dhinaca bini aadanimada ah oo madaxweynaha ruushka uu ku eedeeyey bal intay arrintaasi gaari karayso iyadoon ognahay in dacwadoogaha guud ee dalka ukraina arrintaasoo kala soo jeedisay
arrintaas runtii aada bay ugu noqotay adduunkao dhan murugay ku abuurtay sababtoo ah waxaa lasoo helay dad aada u tira badan oo la laayay oo xabaal wadareed lagu sameeyey iyo kuwo iyagoo laisku xirxiran la laayay marka runtii arrintaas daraasad weyn bay u baahan tahay iyo in sida hadda ukrainiyiintu ay codsadeen oo ay leeyihiin bal arrintan hanala baaro oo war crimes wax la yihahdo ama dembi maaragtay dagaal oo inuu ku kacay inay noqoto hadduu dad shacbiya sidaas u gumaaday madaxweynuhu waa yiri maanta oo isniintaas ahayd waa uu soo jeediyey inay tahay dembi dagaal inay tahay arrintaasi laakiin sida loo xaqiijinayo iyo in qareemo iyo inta loo qabto la keeno cadaynihii iyo wixii oo dhan uu hadhow tagay maxkamad caalamiya iyo meelo forumyo ama maaragtay golayaal waaweyn lagaga doodo yay ku dambayn doontaa qof baa yiri iyo eedayntan maaragtay ama madaxweynaha noqoto ama hogaamiyaasha kale oo adduunka kale oo iyaguna saasoo kale uga cabtay ha noqoto ilaa iyo evidenceka ama caddaynta la keeno oo la hor keeno maxkamadaha waxaad moodaa weli inuu meeshiisi sii joogayo sababtoo ah weli waa madaxa ruushka weye waana dal awood ku leh caalamka iyo golaha ammaanka iyo meelihii maaragtay looga munaaqishoon lahaa arrimahan oo dhan marka waxay tegaysaa un maxkamad caalamiya sida maxkamadda dembiyada oo caalamka oo kale iyo wax la mid ah haddiiba gunteeda la gaaro
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka jo biden oo isniintii shalay sheegay in la bilaabo dacwo dembiyo dagaala oo ka dhana madaxweynaha ruushka vladimir putin taanu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaasha ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere halka weliyaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro fara badan oo ku koray xeryaha qaxootiga oo u dhashay waddanka kenya balse aan haysanin waraaqaha ka baandhaha ee sharciga oo faryihii qaxootiga galay oo doonaya inay helaan xuquuq ay ku codeeyaan ku shaqaystaan jaamacadaha ay ku dhigtaan, halka qaar fara badan oo ka mid a dhallinyaradaasi iyagu ay haystaan fursado ka badan kuwa qaxootigu ay haystaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya sadaa maxamed sheekh cabdullaahi iyo maxamed ibraahim cali afribaax, labadu waxay joogaan magaalada nairobi. waxaa ku bilaabayaa maxamed ibraahim cali afribaax.
runtii dhallinyarada qaxootiga marmar qaarkood waxaa dhacday qofka qaxootiga jooga in uusan fursad dibad uusan ugu helin sababo jira awadood, waxaa laga yaabaa inuusan accessibility uusan u lahayn tegitaankii attendanceka xerooyinka micnaha unhcrt iyo meelaha boofska laga helo. runtii dhallinyarada qaxootiga ee lasoo kulmaysa la kulmaya dhibaatooyinka la xiriira socod li-ida dalka kenya ay ku gali lahayeen amaba sharci darida, maxaa yeele dadka dhallinyarada qaxootiga ama haystaan baasaboro, inta badan waxa ay haystaan kaari yaryaro alliance la yidhaahdo, qaarkood maba aysan haystaan ma haystaan, waxaa laga yaabaa inaysan usoo bixin ama waxaa laga yaabaa inaysan gaarin. marka dhibaatooyinka dhallinyarada qaxootiga ku nool qaas ahaan dhadhaab ay haystaan waxay tahay lack of movement, waxa layidhaha micnaha badanaa ma soo dhaqdhaqaaq karaan meesha ay rabaanna uma socon karaan. taa iyada ay ku dheeda waxa ay sababtay in facilitymentiga amaba fursadihii ay helayaan dhallinyarada oo dibadaha inay ku aadaan ahayd qudhooda waa is yaraysay oo waa suurtagal waa ay noqon weyda. marka
iyagu dee waa keenyaan waxay leeyihiin kabaandhihii bay rabaan in la siiyo, faryihii qaxootigana way galeen. mas-uuliyadda ka saaran madaxda waddanka kenya maxay tahay?
runtii madaxda kenya maadaama qaxootiga unhcr ay gacanta ku hayso, haddana dalka kenya ayay degan yihiin, madaxda kenya mar walba waxay u baahan yihiin in ay ka helaan inay gudbiyaan dhibaatooyinka ay dhallinyarada qaxootiga ay ka cabanayaan inay kala hadlaan unhcrka. taasi iyada waxay sahlaysaa in unhcrta ay u dhiiriraato dhallinyarada qaxootiga inay u qabato wax badan, inay hubiso alliance-ka sida ay u haystaan, inay hubiso in waxa ay doonayaan oo wanaagsan inay samayn karaan. marka howlahaasi waa isku wada xiran yihiin mar walba. runtii marka imaato sharciga kenya qaxootiga mandate-ka u yaala ee unhcr qof qaxootiga uma ogolaanayo inuu kenyaan noqdo.
sadaam maxamed sheekh cabdullah.
dhallinyarada soomaaliyeed ee kenya u dhashay islamarkaana galay qaxootiga dhibaatooyin way la kulmaan marka loo eego dalka kenya, sababtoo ah wixii ugu muhiimsanaa oo ah sharcigoodii ay xaqa u lahaayeen ayay waayaan, waxayna ku waayaan iyaga oo galay islamarkaana laga qabtay fara qaxooti. hase ahaatee mararka qaar haddaad dhanka wanaagga ama positifka aynu ku eegno, waxaad moodaa in ay ka fursad fiican yihiin xataa dhallinyarada kale ee kenyaanka ee sharciga kenya haysta iyo kuwa qaxootiga ahba, waxaad moodaa in ay laba fursad haystaan, fursad ay ku dhoofaan oo ay dibadaha isku galaan islamarkaana ay sharciyo kale ku qaataan noloshoodana ay ku horumariyaan, iyo fursad ay uga tanaasulaan qaxootinimadii ayna kenyaankooda ku qaataan. qaar badan oo kamid a waxay degan yihiin xeryaha qaxootiga, qaar badan oo kamid a deegaanada ku dhadhow ayay degan yihiin, waana kenyaan leh xildhibaan iyo mas-uuliyiin matala. sidaas daraaddeed marka aynu eegno fursadaha ay haystaan, waxaadba moodaa inay ka fursad fiican yihiin dadkii sharciga kaliya haystay.
maxamed ibraahim, xildhibaano laga soo doorto gobolka waqooyi bari oo wax badan ka hadlaya xilligan doorashooyinka, sidii dhallinyaradaasi ay ku heli lahaayeen waraaqaha qaxootinimada inta laga saaro oo farihii laga saaro oo ay helaan ID-gii waddanka kenya oo xuquuq ay ku codeeyaan ay helaan oo ay akowna furtaan oo ay jaamacadaha galaan oo ay dibadaha u dhoofaan oo baasaboore bay ku cabanayaan, arrimaha ka war.
runtii markay imaato qaynuunka caalamiga amaba micnaha mandate-ka unhcr u yaala, qof qaxooti oo dhallinyaro jooga qaxootiga ha ku dhasho amaba ha kusoo barbaaro amaba qaxootiga waxa ka barto, sharciga unhcr mandate-kayda iyo weliba the other partner agencies uma ogolaanayo qof imbi dalka kenya ah inuu la xiriiro islamarkaasna uu ku codsado kenyaan inuu noqdo. keliya sharciga qaxootiga unhcrta qofka dhallinyarada qaxootiga jooga ee wax ka baranaya waxa uu ogolaanaya keliya inuu unhcrta ku codsado inuu helo accessibility waxa la yidhaahdo travel documenty amaba haddii internal move haddii ay tahay dhadhaab gudaheeda waxa wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado waxa la yidhahdo waiver form وحقوق الحق اللي وحي اللي يلحقه إنه هيستو أليانس أو كارا أو سنمش وربو أو كمركان لكن قد كان اللي يقول حتيجة جوسي والبهود ذال بنادو أما عقبض والبهلا نولادو فرصة أمه لي أودنا أمه لي حقنا أمه لي قف إن بي أو ذلك كي يا إنه دجان كوجوجا بها هذه إنه لحرير ويديو إنه كي ينوض
السلام دبعتني وصلنا النقطة السنة والبوح لك إيش أقارها حلقة دورشون كأي جوجان إن لقصار يقار بدن اللي يردي فريه لقصار يو أو أي هليان فرصة أي كعديان تاسي محيك بدري كرتاع حقوق دي قلت تيجي مركي ورا العين
een wax badan bay ka bedelaysaa yasiino dadkan waa kenyan horta een waa dadkan iyo ku dhashay ma aha dad qaxooti ku yimid een faraha laga qaaday qaabkii doonaan baa ku dhacaan een hase ahaatee waxay xaq u leeyihiin in ay sharciga dalka Kenya qaataan masuuliyiin baa jirta deegaanadooda laga soo doorto een iyagu haday soo dooran ay dadkooda iyo dadko een ay la noolaayeen iyo deegaanadooda laga doorto in matala oo ku matala een dawladda Kenya een waxay xaq u leeyihiin mar walba inay qaataan sharciga een hase ahaatee caqabada jirta oo ah in ay fara qaxooti laga qabtay isla markaana ay kana seeni sharciiga kan yaqaan een waxay iyaduna xaq u leeyihiin in ay kula xisaabtamaan masuuliyiintooda oo ay u doodaan xuquuqdooda isla markaana laga saaro in laga saaro een faraha qaxootiga si ay u qaataan sharciiga dalka Kenya een taasuna waxaan arkaa in inaysan ahayn wax een ay macnaha aysan xaq u lahayn ay yihiin ay tahay wax ay xaq u leeyihiin een ayan u baahanyihiin in ay kula xisaabtamaan waana sababta aan u arkayna siyaasiyiin badan oo arintaasi mararka qaar ka hadla iyo dad badan oo laga saaro xilliyada doorashada ay soo dhawdahay
een ugu dambeyntii maxamed ibraahim cali afli baa wax badan ayaa xiliyaha qaxootiga ku nooleyd dadkani marka laga soo tago fursadaha qaxootinimada ay ku helayaan ama hadhoofeen ama ku shaqeysteen markoodii hore waxay ahaayeen dadkii hostinka ama martigeliyay ee loogu yimid libooyo iyo dhadhaab iyo dadkii loogu yimid weeyey duruuf abaaraha jiray iyo gobolka waqooyi bari oo dhibaatooyinka waxbarashadu ay dad iska bixin karin bay qaxootiga ugu biireen haatan madaxdii baa ka wada hadlaysa madaxda gobolka laga soo doorto iyo UNHCR ma gaari karaan ugu dambeyntii asaadaad u fiirsato in dhalinyarada laga saaro farahooda qaxootiga oo ay muwaadiniintii Kenya ay ka mid noqdaan
runtii dadka kenyaanka yasiino oo hadda aad afka ku dhufatay ay ka mid ah qaxootiga waa ay jiraan laakiin isma soo shaac bixin karaan uma dhihi karaan kenyaan madaxda kenyaanka hadda waxay ugu dacwoonayaan waxa ay tahay waxaa laga yaabaa codadkii dalka in ay waxyaabo badan iska dhimeen ama sababo duruufo la jiray inay u ogaadeen marka waa amuur sahlan dowladda kenya UNHCR inay ka wada hadlaan laakiin sharciga UNHCR iyo waliba United Nations ma dhigayo qof dalkiisu uu nabad yahay sharciga dalkiisa haysta inuu qaxooti magan u noqdo
ugu dambeyntii sadaam maxamed sheekh abdullahi maxaa xal waragtaa
waxa uu noqon karaa siinow xalku sida uu ila muuqdo in dadku marka hore ay ka fiirsadaan inta aysan gelin faraha qaxootiga sababtoo ah waa dad kenyaan ah hadhowdiina dal ay ku noqdaan ma jiri doono hadii aan la qaadin ama dibadda loo qaadin sidoo kale waxa loo baahan yahay masuuliyiinta laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanada ku dhow-dhow ee qaxootiyada in ay ilgooniyo ku fiiriyaan shacabka ay metelaan isla markaana ay u doodaan xuquuqda dadka ku dhashay Kenya sababo in farahaasi la xiriira sharciga ku waayay si guud waxa ay u muuqataa arrintan in ay tahay arrin qusaysa dawladda iyo qaramada midoobay hay'adaha in sidii ay dadkaasi kenyaanka afarahooda meesha lagu saari lahaa
aad ayay baasatay kuwaas waxay ahaayeen sadaam maxamed sheekh abdullahi iyo maxamed ibraahim cali afribaax labaduba waxay joogaan magaalada nairobi dowladda gaarinta ay joogto tii marka wada ku bidoon hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo
yasiin ay soo wareerayaana dhigisteen inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatan gabagabadeen marinaay qodobii laba kamida wararkii adduunka aan idii gudmaro xukuumadda dalka Kuwait ayaa maanta isaasisay saddex bilood ka dib markii la dhaariyay waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dawladda ee dalkaasi Kuwait xilli uu sii kordhay ismaandhaafka ka dhexeeya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kuwait ee Sabah Khalid Al-Sabah ayaana istaasilada wasiirada ugu gudbiyay lacal sugaha amiirka dalkaasi sheekha Misal Al-Hamad Al-Jabir waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Kuwait ee kuna talaabadan ayaa imanaysa kadib markii maalin ka hor ay codka baarlamaanka u qaadeen warqada ah inaanay la shaqeynaynin baarlamaanku taasi oo 10 xilibaan ay ka gudbiyeen ra'iisul wasaaraha kadib markii lagu eedeeyay inuu sameeyay talaabooyin aan dastuuri ahayn oo ay ka mid tahay musuqmaasuq dhinaca kalena maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa hakisay ilaa 4 dhageysiga in ay go'aan ka gaaraan sharciyada in ra'iisul wasaare Imran Khan uu soo taago qorshe mucaarad ku ay xilka ka qaadayeen murankaas oo ku keenay buuq siyaasadeed ee dalkan oo haysta hubka nukliyeerka Imran Khan oo hore u ahaa xiddiga ciyaaraha cricketka ayaa waxa ay aqlabiyada baarlamaanka toddobaadkii hore waayay isla markaana waxa uu waajahay codka kalsoonida oo miiska saarnaa kaasi oo ay ku mideysan yihiin mucaaradku isla markaana la filayay inuu ku guuldareysto xadiib hase yeeshee ku-xigeenka baarlamaanka dalkaasi oo xubinka xisbigiisa ayaana tuuray mooshinkaasi gudaha dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka inta VOA intaas ayaa kusoo gabagabayn doona tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sida ayo nabadgelyo.